Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariyew dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda çağlaryň arasynda ýitir respirator we tary getirmek keselleri köpelýär. Balkanyň lukmandyryň ensemesi bu çağlaryň aglabysynda COVID-19-yň bardygynyň anyklanýandygyny aýdyp, olaryň arasynda ölüm hadiseleriniň hasaby alınıp başlanandygyny belleýär.
Fevralın ayağından beri Sevtin hastahanalarına getirilen çağaların sahanı köpöldü. Onların aglavası beden temperaturasının aşa yukarılanmağından şikayet ediyor. Bu çağaları koronavirüs test edilir ve onların aglavasının COVID-19 ile keserlendiği anıklanıyor. Beylik çağaların olsa 7 respirator, düme ve sarı getirme keserler ile keserlendiği anıklanıyor.
Deyip, vilayetin köpürlü hastahanasının çağalar bölümünün bir lukmanı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenbaşı şehirinin birinci sağlık öyünün bir isgərinin ve Ağdalyan hastahananın bir neçir lukmanının sözlerine uğra. Bu keselçilikler, xüsusan da koronavirus derarlı çağalar ölümü hasavı alınıp başlandı.
Geçen keptenin doğamında 3 çağı koronavirustan aradan çıktı. Oların biri 5, yeni biri 9 ve üçüncüsü 14 yaşındadı.
Deyip, Balkanlı lukmanı aytdı. Bu ağırlıkta havarçıyımız fevral ayının ahırında Türkmenbaşı'nın 15. mektebinin 3 günlük yapılandığını ve Muğun mektebin 10 okulçusunun koronavirüs bilen keserlendiğinin anıklanmağının sebep bulunduğunu aytdı.
26. fevralda bu mektebin 5. 9. sınıf okulçularının 10'su şehrin Yokonç keserler hastahanasına yututtu. Olar bedeninin temperaturasının 40 gradusa kolaylamağından şikayet ettiler. Hastahanada olara koronavirus test edildi ve olarda COVID-19'un bağırdığı anıklandı. Mektebin 5. sınıf okuçusu hastahanada vefat oldu. Sondan sonra mektebin ehli okuçusunda test alınıp olar öy karantinine yerleştirildi. 3 gün lab ziyansızlaştırış işler geçirilen son mektep 1. Mart'ta kaytadan önkü tertipte işe başladı.
Deyip havarçı aytdı. Azatlıkta vefat bolan okuwçylaryň şahsiýetini anyklaýan maglumatlar bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli, olary köpçüligi äsgär etmekden saklanýar. Redaksiýa bu aýdylanlar barada agzalan hastahanalardan, sağlyk öýünden we mektepden resmi kommentary alyp bilmedi. Şeýlede Azatlygyň vilayatynyň sağlyk goruç müdirligi bilen telefon arkaly habarlaşmak tinansyklary hem basy barmady. Bu maglumatlar öz çağında koronavirusun 2-nji hadisinin hem hatawy alınmandygyny tutun yerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistanda mektep okuwçylaryna koronavirusa garşy sanjymyň edilip başlan mahalyna gawat geldi. Balkandaky habarçymyz Sewit mekteplerinde hem okuwçylara koronavirusa garşy sanjymyň edilýändigini aýdýar. Olara Sinovac we Coronavac sanjymlary urulýar. Sanjymlar 7-nji 11-nji sınıflarda okuyan okuwçylara edilýär dip habarçy bilim işgärlerine salgylanyp Yerli häkimetleriň mekteplerde maska takylmak düzgününü gaýtadan dikeltmek barada maslahat edýändigini hem aýtdy. Türkmenistan 2021-nji ýylyň iýununda 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin COVID-19-a garşy wagtynany hukmany diýip eglan etdi. Sondan bäri ýurt raýatlary koronavirus garşy tanzymyň 4 dozasyny kabul etdiler. Ýöne ýurtda mektep okuwçylaryna koronavirus garşy tanzymyň edilip başlanandygy barada ne häkimetler, ne de bir döwlet gözegçiliginde medpuat heristeleri maglumat berýärler. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň maglumatyna görä, hiç bir kategoriýa boýunça maglumat elletirliligi bolmadyk diýip Razyk Koreýadan başga Türkmenistan öz çağında koronavirusyň 2-nji hadisiniň hem hasaby alınmandygyny öňe sürýän 2 täk ýurt bolmagynda galýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň sol sandyk sağlyk işgärleriniň onurçysy pandemiýanyň başyndan bäri bu wirusa müňlerçe adamyň ýolugandygyny, başga da sonçysynyň bu keselçilikden wepat bolandygyny habar beripdiler.